To určitě. Tak jdeme na to. Pustíme se do toho, do kapitoly 49. Vlastně už rok se věnujeme knize Genesis a už se blížíme k závěru. A teď to bude vlastně takový to závěrečný, to, co Jákob vyslovuje směrem k těm svým synům. Už to vyslovil i takové to prorocké trochu k těm svým vnukům, k Manasesovi a Efraimovi a teď k těm svým 12 synům. Takže jim bude žehnat, ale není to jenom žehnání, má v tom i nějaké prorocké slovo a na konci téhle kapitoly umírá. Takže pojďme si to přečíst, tak já poprosím zase Alču, že jsem to měla přečíst.
I povolal Jákob své syny a řekl: Shromážděte se, abych vám oznámil, co vás potká v posledních dnech. Shromážděte se a slyšte, synové Jákobovi, naslouchejte svému otci Izraelovi. Rubene, ty jsi můj prvorozený, má síla a prvotina mé mužnosti. Výtečný v důstojnosti a výtečný v moci. Spustil ses jako voda, už nebudeš výtečný, protože jsi stoupil na lože svého otce. Tehdy si je znesvětil. Stoupil na mé lože. Šimeon a Lévi jsou bratři, jejich nože jsou nástroj násilí. Do důvěrného společenství s nimi nevcházejí. Má duše s jejich shromážděním se zjednocují, má slávo, protože ve svém hněvu zavili muže a pro zábavu ochromili býka. Proklet buď jejich hněv tak prudký a jejich zuřivost tak krutá. Rozdělím je v Jákobovi a rozptýlím je v Izraeli. Ty, Judo, tvoji bratři ti budou vzdávat chválu, tvá ruka bude naší tvých nepřátel. Budou se ti klanět synové tvého otce. Silví mládě, Judo, z kořisti si vyrostl můj synu. Schoulil se, ulehl jako lev či jako lvice. Kdo ho přinutí povstat? Neostoupíš žezlo od Judy ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří a jehož budou poslouchat národy. Přivazujte k vinnému keři své osládko, k vybranému vínu mládě své oslice. Ve víně bere svůj oděv, krvi hroznů své roucho. Oči temnější než víno a zuby bělejší než mléko. Zabulon se usídlí u mořského pobřeží, bude u přístavu lodí a jeho bok bude k Sidonu. Izachar je kostnatý osel, který leží mezi dvěma břemeny. Když viděl, jak dobré je odpočinutí a jak nádherná je země, sklonil záda, aby nosil náklad a dal se zotročit k nuceným prasím. Dan zjedná právo svému lidu jako jeden z kmenů Izraela. Dan bude hadem na cestě, rohatou zmí na stezce, která kouše koně uklopita, až jezdec spadne naspět. Na tvou záchranu očekávám, Hospodine. Gád, napadne jej horda, on však napadne její zadní voj. Asher, jeho pokrm bude tučný, on bude dodávat královské lahůdky. Neftali je vypuštěná laň, vydává laskavá slova. Josef je úrodný výhonek nad pramenem jeho ratolesti vyrostly přes zeď. Střelci ho provokovali, stříleli a zanevřeli na něho, ale jeho luk zůstal pevný a jeho paže byly obratné od mocného Jakobova, odkud je pastýř kámen Izraela, od Boha tvého otce, který ti pomáhá a všemohoucího, který ti požehná požehnáním nebe z hůry, požehnáními hlubiny ležící dole, požehnáními prosů a luna. Požehnání tvého otce převládla nad požehnáními hora až k hranicím pahorku věčných. Kéž spočinou na Josefově hlavě a na temenu nazíra mezi jeho bratry. Benjamín je dravý vlk, ráno požírá kořist a k večeru dělí luk. Ti všichni představují 12 kmenů Izraele a toto je to, co jim řekl jejich otec, když jim žehnal. Každému z nich žehnal podle jeho požehnání. Potom jim přikázal toto. Já budu připojen ke svému lidu. Pohřběte mě k mým otcům v jeskyni, která je na poli Chetejce Efrona, v jeskyni, která je na poli Makpele, naproti Mamre, v kenánské zemi, kterou Abraham koupil spolu s polem od Chetejce Efrona do vlastnictví jako hrob. Tam pohřbili Abrahama a jeho ženu Sáru, tam pohřbili Izáka a jeho ženu Rebeku a tam jsem pohřbil Leu. To pole s jeskyní na něm bylo získáno od Chetejců. Když Jákob dokončil příkaz svým synům, vtáhl nohy do postele, skonal, aby byl připojen k svému lidu.
Tak moc děkuju. A Možná se říkáte, že to vůbec není jednoduchý text a to máte rozhodně pravdu, protože jako je těžký vlastně nějak tak, co, o čem to je. A je to v tom, že to je vlastně trochu poezie. Abyste rozuměli, to, co je tady řečeno, tak je jakoby to, co se zachovalo, tak to asi nejspíš nebylo všechno, co Jákob řekl, ale jenom tohle se zachovalo a tak to vyjadřuje trošku taková, je to v podstatě židovská poezie. To je na tom zajímavý. Nejdřív, ale než to budeme rozebírat, tak si musíme říct trošičku něco málo o takových datech, kdy to bylo a tak dále, protože je to důležitý i pro tu budoucnost, o které budeme mluvit potom v Exodus. Takže Jákob je v té době, kdy tady vlastně to promlouvá ještě k těm svým synům a žehná jim, tak je mu 147 let. Měl by to být rok 1645 před naším letopočtem. A v té době má Josef 56 let a už 26 let vládne v Egyptě. Je taky možné, minule jsem to trošku říkal, že už v té době ani nevládne, že už nastoupil jiný faraon a nejspíš už asi nevládne, ale je také možné, že vládne a že naopak ještě ten faraon nezačal, protože doba mezi tímhle faraonem a tím dalším tam bylo ještě určitý mezidobí. Tak je možné, že dokonce jako já, ten Josef vládne úplně jako celému Egyptu. Ti jeho sourozenci, vidíte, aby se si představili, v jakým věku jim žehnal. Jo? Že ona, člověk si to nepředstaví, co to vlastně je. Oni nejsou už děti. Jo? Rubenovi je v té době 63 let, takže vlastně pradědeček žehná dědečkovi, jo? Abyste rozuměli, že mezi tím všichni už měli i vnoučata. Šimeon 62, Lévi 61, Juda 60, Dan, Gád měli po 59 let, Neftali, Asher i Zachar 58 let, Zabulon 57 a Benjamin 41 let, ten nejmladší už je vlastně v docela jakoby pokročilém věku nebo středním věku. Tak pro vás tady ty mladší byste řekli, to už je starý. A v té době má teda těch už v podstatě taky velkých těch 10 synů, jo? Víme, že už když mu bylo přes 20, už měl 10 synů, tak je teoreticky možný, že už má i vnoučata v té době, jo? I to je možné. Cože?
Nebo má dalších 10 synů.
Nebo má další 10 synů, přesně tak. Jako. A já si na tom vždycky uvědomuji, když to takhle čtu, že to je veliká síla, když může ta předcházející generace odcházet s tím požehnáním. Když může odejít vlastně s takovým tím, že se to vyjasní, všechny ty vztahy a tak dále, a že může žehnat, že může jakoby jim prostě žehnat, aby i ten její život se dařil, protože je v tom velká síla. Takže takový ty rodiny, kde se předávají vlastně to křesťanství z generaci na generaci, je v tom, jako, je v tom ta síla, že je to skvělý, když můžou jakoby v tom pokračovat, co už začali třeba jejich rodiče a prarodiče. A takže vlastně, když se podíváte ještě na tu, trošku na to časově, takový ten graf, jak tady vidíte, tak vlastně jsou v tomhle období, to je tady, takže vlastně Abraham dostal takové zaslíbení, že bude 430 let, když mu bylo 75 let, že bude 430 let uplyne, že potom výjdou z toho Egypta. Že výjdou a budou vlastně dobývat tu zaslíbenou zemi. To skutečně takhle bylo. A to v těch polovinách, těch 430 let, je 215 let. A to je přesně doba, kdy přišli Izraelci do Egypta. To přesně jako vychází na polovinu té doby. I to je jako taková jenom zajímavost. A teď, jak už jsem řekl, že to je zaznamenaná taková poezie. A některé ty výrazy jsou opravdu dost zvláštní. Třeba o tom Izacharovi tam je řečeno, že to je kostnatý osel. Já nevím, kdyby mi můj otec tímto způsobem žehnal, tak bych asi byl trošku naštvaný. Jako, no, to je takový ten můj kostnatý osel. Jako jo. Ale to tak prostě nebylo míněno. To je trošku jiná kultura. Takže i třeba, když dali jméno Ráchel, že to zní jako v češtině tak jako hezky Ráchel. To je ovce, že jo, ovečka. Nebo Lea, to je kráva, jo. Takže když na někoho jako křičili ty krávo, ty Leo, jako tak to zní divně v našem jazyku. Ale pro ně to bylo pěkný, abyste tomu rozuměli. Takže když někomu říká, ty jsi ale osel, tak to bylo vyznamenání, protože vlastně oni říkali, ten osel, to je takový silný, prostě to je silný zvíře. A to slovo kostnatý, on je ten nový překlad, nebo ten studijní překlad vybral kostnatý, ale to je v podstatě spíš lepší by bylo, ten výraz silný, nebo jakoby, jako odolný. Jo? Takže spíš odolný jako osel, ale je to právě takovou s tou básnickou licencí, nebo jak bych to řekl. Je takový jakoby obrat, který normálně jakoby v té Bibli jinde moc nenajdete. Jo? Třeba Píseň písní, to je poezie, nebo v Žalmech máte poezii a i tady v tomhle tom, ten 49. kapitole je vlastně poezie. A je potřeba taky říct, že ty výrazy, které tam jsou, nejsou doslova. Protože třeba o Josefovi je tam řečeno, stříleli na něj s lukem a tak dále, ale na něj nestříleli, že jo? Jenom prožíval těžkosti. A to je ten obraz, který tam je použitý, to básnický v tom, jako co tam je. Tak abyste tomu rozuměli, ten je tady tak obecně. Ale co je taky důležitý, a to je, to bych vypíchnul, je, že on každému z nich, to je 28. verš, každému z nich žehnal podle jeho požehnání. Takže neříká Izacharovi jenom, že je kostnatý osel, ale žehná mu, jo? Ale jakoby ještě navíc mimochodem v tom mu řekl i o tomhle s tom, jako jo? A tomu se ještě dostaneme, co to znamená, ale každý dostal to požehnání. Nevybírá, ten Jákob nevybírá, tenhle je mi bližší, ten Juda, to je takové jako, jo, ten je jako blíž pánu, tak tomu za něj se víc budu, že jakoby modlit. To tak nebylo. Tam je řečeno všem žehnal. Každému podle jeho požehnání. Každému. Ten Jákob velmi jako požehnal. Řekl bych, že možná jdu hodně důkladně. Tak. Takže to je k tomu požehnání. Pak ještě je důležité říct to, že to není jenom požehnání, ale že vyslovuje i mnoho proroctví a zajímavých proroctví, o kterých budeme mluvit. Musíme se uvědomit, že Jákob v té době už takřka nevidí, je mu fyzicky špatně asi nejspíš, nemohl pořádně chodit, jako ležel, že jo, hned vlastně, jak jim požehnal, tak si vlastně zase lehnul do té postele, tam je takový ten obrat, zatáhl nohy a to znamená, jako, že si zase zpátky prostě lehl do postele, jednoduše. Jo? A pak umřel, že jo, tam je řečeno. A vlastně, ale vyslovuje proroctví. A to vám chci říct, že to je taky důležitý, protože ten člověk byl už starý, řekli bychom, takový už jako hodně starý, už jakoby nemohoucí, ale přesto tenhle ten člověk, který je na tom takhle, možná fyzicky, tak vyslovuje proroctví, která se všechna naplnila. A takže je schopen slyšet Boha. Je schopen a posloužit těm druhým ještě. I v tom vysokým stáří. Takže se nemusíme bát. No vy někteří tady jste mladí, tak se asi nebojíte ještě, ale my, co už jsme trošku pokročilejší, tak se by člověka mohl už taková ta myšlenka, no jaký to bude ve stáří. Ale tahle nám ukazuje jasně na to, že se nemusíme bát stáří. Možná, že nás bude něco víc bolet, než když jsme byli mladí. Ano, je to možný. Ale přesto Bůh si nás může i ve stáří používat. A to velmi, protože skutečně on ještě posloužil svým synům. I v tom stáří. A řekl bych, že možná, že byl požehnáním i pro ten Egypt. To tam není řečeno, ale potom v té další kapitole, to budeme příští týden probírat, že i ty Egypťané si ho velmi vážili, a to tak, že mu udělali obrovský průvod. A všichni ty místní obyvatelé pak říkali, tyjo, to teda bylo si teda, mají teda opravdu velikánský smutek, to asi byl někdo hodně významný. Takže jako jim ještě posloužil. I v tom stáří, i v tom pokročilém věku jim mohl posloužit. A vyslovuje proroctví o Kristu. Takový jasný, první, jedno z těch první je takový, jakoby hned na začátku Genesis, jak je o té Evě a tak dále, o tom hadovi a tohle, tak tam trošku něco o Kristu málo je. Že to je takové to símě, které tam bude, že temu rozdrtí špatu, on tobě rozdrtí hlavu. To, cože? Řekl to obráceně. Jo, jo. No. No, to je dobře, že mě posloucháte. Já jsem to řekl takhle skválně, vy jste poslouchali. No, a takže vlastně to bylo takový jako malinkatý poroctvíčko, takový něco jenom něco málo tam bylo už řečeno i o Kristu. Jenom kousíček byl odhalený. A tady tomu Jákovovi Bůh odhalil něco dalšího. A to si probereme, protože to je velmi zajímavé. Nejdřív teda žehná tomu Rubenovi. Žehná Rubenovi a přečteme si to. Rubene, ty jsi můj prvorozený, má síla, má prvotina mé možnosti. Výteční v důstojnosti, výteční moci. Spustil ses jako voda, už nebudeš výtečný, protože vstoupil jsi na lože tvého, svého otce, tehdy jsi je znesvětil, vstoupil na mé lože. A to jeho jméno znamená Hospodin viděl. Hospodin viděl. Je taky zajímavý. Hospodin viděl, dokonce viděl i ten jeho čin, který udělal. Že spal s jednou z jeho manželek. Ne jeho matkou, ale jinou, ale spal s jednou z manželek jeho otce, abych byl přesný. A to byl velmi špatný čin. Ale podívejme se na to, že tam je napsáno o něm, že byl výtečný v důstojnosti, výtečný v moci. Takže řekli bychom, že to byl skvělý člověk. To byl jako člověk, který, když je o něčem takhle bylo napsáno jako dvakrát něco, tak to znamená skutečně jakoby zdůraznění. Jako víme, že o některých těch ženách bylo napsáno, že bylo krásného vzhledu, krásné postavy. Takže to bylo něco významného, taková ta mis, jako bychom mohli říct. A tohle je podobný. To znamená, on byl, ten Ruben byl výtečný, byl skutečně velmi asi schopný, byl taková možná přirozená autorita, protože tam je výtečný v moci, v důstojnosti. To je všechno takový, jakoby, znamená, dneska bychom řekli takovejch alfa samec, nebo takovej prostě, takovej, jakoby člověk, teda, jako takový, znáte možná takový lidi, který když někam přijde, tak mu tam patří všechno, jakoby takový, jakoby lev salonu, nebo jak to nazvat, prostě takový člověk, jako... No tak jinak, pomozte mi nějakým současným... Jak?
Že to neznáme.
Že to neznáte, jo? Tak já nevím, jak tomu pomoct. Počkej, tak nějaký... Takový prostě tak... Takový šéf, no. Takový šéf, to je ono asi, no. Takový jako šéf, jo? Takový přirozená autorita. Takový někdo, kdo prostě mohl být velmi schopný, ale vlastně všechno si pokazil, co mu Bůh dal, ty jeho... dobrý vlastnosti, tak si pokazil tím, že podlehl svý vášni. Jeho problém byl ta vášeň. Že najednou prostě tomu podlehl, i když věděl, že to neměl. A udělal to nejspíš i proto, že chtěl, že on bude teďka tím vůdcem, takže i přijme tu, jako, tu manželku. To bylo takový jako popletený a neměl to dělat. A věděl moc pak dobře a možná, že celý život toho litoval, ale už to mělo nějaký následky. Už se to nedalo vzít zpátky a když někdo podlehne tý svý touze, tak vlastně to zničí i to, ta tu výtečnost, kterou má v těch jiných oblastech. A i my máme vlastnosti, každý z nás tady, jak jsme, vlastnosti, v kterých jsme výjimeční, v kterých jsme lepší než kdokoliv jiný. Ale pak máme taky ty vlastnosti, kterých moc výteční nejsme. A tam je potřeba, aby jsme nepodlehli něčemu, co právě není zrovna naše silná stránka, jestli mi rozumíte. Aby mohla ta naše silná stránka vyniknout, tak potřebujeme, aby ta naše slabá stránka byla potlačena. A to je takový určitý boj a Bůh nám s tím chce pomáhat. I tomu Rubenovi určitě chtěl mu s tím pomáhat. Ale vlastně on si to jako tím pokazil, že tomu podlehl, že se tomu otevřel, že s tím jakoby nebojoval, že to nechal být. Že to nechal být a tím se ta víc ta špatná stránka projevila jeho. A to byla škoda, protože byl výjimečný a i my jsme všichni jsme výjimeční a potřebujeme, aby ty naše dobré stránky vítězily nad těma špatnými. To je příklad toho Rubena. Další je Šimeon a Lévy. To jsou taky takový dva typci. Šimeon a Lévy jsou bratři. Jejich nože jsou nástroj násilí. Do důvěrného společenství s nimi nezcházejí, má duše. S jejich společenství se nesjednocují, má slávu, protože ve svém měvu zabili muže, pro zábavu ochromili býka. Proklet buď jejich hněv tak prudký a jejich zuřivost tak krutá. Rozdělím je v Jákobovi a rozptýlím v Izraeli. To jméno Šimeon znamená Hospodin slyšel, Hospodin slyší. A jméno Lévy znamená spojení, protože když jejich matka je porodila, tak ona vlastně říkala, Hospodin mě vyslyšel, proto mu dala jméno Šimeon. A když porodila Lévyho, tak říkala, no a nyní se už ke mně můj muž připojí, proto to spojení připojím. Jo? Jen abyste rozuměli, proč ty jména, takhle. Víme, že ta Lea stejně s tím měla problémy a stejně se k ní její muž nepřipojil ještě hned až o mnoho let později. Je tady ale jediné z těch 12 vyslovené prokletí. Nejenom požehnání, ale i prokletí. Ale ne, že by byly Šimeon a Levi prokleti, to rozhodně ne, ale to vyslovil prokletí na jejich hněv. A to je taky důležitá věc. Minule jsem říkal, jestli si to ještě pamatujete, že je důležité, aby jsme my žehnali, aby jsme žehnali druhým lidem, protože když jim žehnáme, tak jakoby uvolňujeme, že je jako rozvazujeme z určitých věcí. Ale my je můžeme taky i, my potřebujeme udělat i to, tak jako to udělal tady, že viděl, že to, co dělají, že jsou takový jakoby, že je v nich taková prudkost, hněv, něco takového nedobrýho, že musí s tím jednoznačně, rázně jednat. A vyslovuje prokletí, vlastně vyslovuje, budiš proklet je hněv. Že jinými slovy jednoznačně to pojmenovává a vlastně jakoby svazuje to. Vlastně svazuje to, aby to na ně nemohlo působit. Vlastně jakoby to ruší, aby oni byli od toho svobodní. A to je, že to je to, co máme dělat i my. To se může projevovat třeba i na vašich dětech, až budete mít třeba děti, nebo máte děti, tak prostě tak je potřeba, když vidíte nějakou věc na svých dětech, špatnou, nebo na těch, který vám byly třeba svěření, a vidíte něco špatného, tak je potřeba nejenom jim žehnat, ale někdy je potřeba zakročit a zakročit tak, že tomu špatnému se musí říct dost. Jakoby až jako to proklít úplně, a to v tom smyslu, jakoby, že se stavíme ve jménu Pána Ježíše proti tomuhle tomu. Že to odmítáme. Jo? Tohle je tím míněno. A on říkal, tak to ne. Ten hněv to odmítáme. To, v tomhle smyslu se s váma nemůžeme nijak spojit. To odmítáme. Jako, jo? I to je potřeba dělat. I to je úkol těch, kdo jsou v autoritě. Vlastně jakoby sekat ty věci. Rozsekávat. Říct jasně ano, ano a ne, ne. A to vlastně ten Jákob dělá. Říká tohle. To jsou moji synové, já jim žehnám, ale tohle proklínám. Tohle, od toho se odděluju. Tohle, s tím nechci mít nic společného. To nepatří do mý rodiny. Jo? Jasně to říká vlastně především. Jo? A to je taky důležitý. Já myslím, že jim nebylo úplně nejlíp, když tohle to vyslovoval, ale jako bylo potřeba to říct. Aby jasně to všichni věděli. Zajímavé je, že taky se to naplnilo v tom smyslu, on jim říká, že vlastně budou rozptýleni a skutečně se to rozptýlovali se a při různých součtech potom to byly dva kmeny, které byly nejméně početní. O hněvu je tam mnoho v Bibli, v přísloví, v kazateli a tak dále, tak jenom pár takových veršíků. Hlupák nechá propuknout celý svůj hněv, ale moudrý ho zadrží. Koloským 3:8. Nyní odložte to všechno, hněv, vztek, špatnost, rouhání, nemístné řeči ze svých úst. Odložte to. Jo, že člověk něco ho naštve, ale máme vlastně ten hněv, to, jako můžeme se rozhněvat na něco, jo? Někdy i právem, i pán Ježíš se rozhněval, že jo? Ale nemá zapadat slunce nad naším hněvem, jakoby nemá v tom v nás zůstat ten hněv. Jako dobře, můžeme to nějak projevit, měli bychom se i kontrolovat v tom, aby to nebylo příliš, aby to, co řekneme, nezranilo, ale vlastně máme to odložit a potom třeba to dát, jako dát, vyřešit to a nechat to být, jo. Protože někdy se může stát, a to se stalo jim, že byli tak plně toho hněvu, že už je to úplně ovládlo. A proto vymlátili celou tu vesnici. To už jsem mluvil vícekrát. A tak to byl Šimeon a Lévy. A teď se dostáváme k Judovi. To je jeden, z kterých je jakoby nejvíc tam chválen, že jo. Nejdelší text tam je, jako, a je tam řečeno, tvoji bratři ti budou vzdávat chválu, to jméno Juda znamená chvála, jo, takže to je, vždycky tam je taková, jakoby, taková i slovní hříčka, častokrát, když oni k ním mluví, tak tam je taková slovní hříčka. Tvá ruka bude naší tvých nepřátel, budou se ti klanět synové tvého otce, znamená tví bratři. Jsi lví mládě, Judo, to lví mládě neznamená nějaký roztomilý malý mláďátko, ten výraz, který tady je použitej, ale znamená to mladý lev, který dorostl a je schopen už sám lovit kořist, abyste rozuměli. To slovo, které je tady použit, je to mládě. Jo? Jo, tak, protože to, takový to nějaký lvíčátko malinkotý je strašně roztomilý, jo? A to není míněno jako tady tohlesto, jo? Z kořisti si vyrostl, můj synu, schoulil se, ulehl jako lev, jako či jako lvice. Kdo ho přinutí povstat? Neodstoupí žezlo od Judy, ani palca od jeho nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří a jehož budou poslouchat národy. Přivazuje k vinnému keři své oslávko, vybranému vínu mládě své oslice. Ve víně pere svůj oděv, krvi hroznu své roucho. Oči temnější než víno a zuby bělejší než mléko. Zvláštní text naprosto. Opravdu zvláštní, ale berme, že to je určitá poezie. A zároveň je v tom i o Kristu. Jestli jste to postřehli, tak je tam vlastně, budeš vládnout, Judo, až do té doby, než přijde Mesiáš. Než přijde ten, který je hoden vládnout. A budeš vítězit nad nepřáteli. Budou si tě vážit, budou tě chválit. Tak potom je tam to slovo, které ten, kterému to patří, to je jedno slovo, a to je šílo. Jo? Se přesně se neví, co to přesně úplně znamená. Docela jsem to zkoumal a bylo to tak složitý, že jsem říkal, že to asi jako nebudu ani tady rozebírat, protože sám jsem tomu úplně jakoby nerozuměl, co to přesně je, ale tam je to, ale mělo by to hlavně znamenat, jako, že to ukazuje, i Židé to takhle vykládají, že to ukazuje na Mesiáše, že to skutečně je ten Mesiáš. Kmenu Juda nebude odňata vláda, dokud nepřijde Mesiáš. Slovo, ten termín žezlo, znamená, to jsem si někde vyčetl, jejich kmenovou identitu a právo uplatňovat, prosazovat zákony a rozhodovat o majetkových trestních činech. To je přímo z toho židovské formulace. Jo? A co je ale na tom zajímavé, že to skutečně se naplnilo a úplně strašně zajímavě. Fakt, já jsem byl z toho nadšený, když jsem tohleto tomu porozuměl. Protože vlastně Židé i v babylonským tom, když oni byli vlastně vyhoštění ze své země, že jo, byli jako otroci, nebo jak bych mohl říct, byli jako vyrváni ze své země, tak přesto dál měli svoji takovou autonomii. Znamená, vládli si pořád sami. Pořád si vládli sami a u toho Juda stále byl. Neznamená to, že po každý vládli někdo z kmene Juda, vládl třeba i někdo z kmene Lévy, ale většinou to bylo tak, že vládli z toho kmene Juda. A tohle pokračovalo, až to dostalo se vlastně, to znamená mnoho století, to takhle bylo, až v roce 6 až 7 našeho letopočtu, kdy vlastně 4 našeho letopočtu umřel Herodes Veliký, jeho syn, druhý syn Heroda Velikého, Archelaos, vládl po něm, ale Římané mu tu vládu vzali a vlastně vyhostili ho do Galie. Ten starší syn toho Heroda Velikého toho zabil, ten jeho otec, on byl takový trošku fakt blázen, ten Herodes Veliký. A dokonce existoval té době takový vtip, že bylo bezpečnější být psem v té rodině, než být členem té rodiny. Jo? Protože jako on byl fakt jako pošu, když to jinými slovy řekneme. Jako jo? I když to vnějšně vypadalo, stavil chrám a tak dále, ale byl to blázen. A takže toho Archela, jeho syna, nahradil římský prokurista jménem Caponius a tím skončila vlastně autonomie toho Sanhedridu, což byla, jakoby dneska bychom řekli, židovská vláda. A ta židovská vláda už neměla žádný pravomoce. A to bylo v roce nejspíše 7 našeho letopočtu. A to už Ježíš byl na světě. To je na tom strašně zajímavé. A vlastně tam je řečeno, když se vrátíme k tomu zpátky, tam je řečeno, že vlastně neodstoupí, že zlo od Judy, ani palcát od Judy, dokud nepřijde ten, kterému patří. Jo? A tady se to naplnilo, že v roce 6 nebo možná 7, tak vlastně ten Archelaos už nemohl vládnout, ale Římané vzali tu vládu. A to je zajímavý v tom, tenhle ten přenos té autority je zapsán i v Talmudu, což byl takový židovský spis, a je zapsán i historikem Josefem Flávien. To znamená, to jsou skutečnosti. Ale zajímavý na tom je, že když ty, a to je taky tam zapsaný, že ty členové toho Sanhedrinu, to znamená té vlády tehdejší židovský, zjistili, že byli zbaveni svého práva, tak si sypali na hlavu popel a volali: běda nám, protože odešlo žezlo z Judska a Mesiáš nepřišel. Skutečně to takhle jako bylo. No. A vlastně říkali si, a kde je ten Mesiáš? Nikde tady není. Ale Ježíš už byl na světě. To je právě krásný. Mysleli si, že Boží slovo se nezdařilo. Ale přišel ten že přišel ten, který mu to patří. Což je překlad toho slova. A takže zatímco ty Židé plakali v ulicích Jeruzaléma, jo, to takhle skutečně bylo, tak v Nazaretu vyrůstal už mladý tesař. A to byl Ježíš, budoucí Mesiáš, ten opravdový lev z Judy. Že je lev z Judy, je třeba ve zjevení 5.5, tam je napsáno, a jeden ze starších mu řekl, nepláč, hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho 7 pečetí. Mě to nadchlo úplně tohleto, že ta historie jako jasně potvrzuje to, co v Biblii je. Že to je přesně, prostě tak, jak to je. Jenom musíme ty souvislosti jim porozumět, vědět, co a jak. Židé argumentovali, no jo, ale počkat, nám se to nějak nezdá, protože Juda nevládl stále. Ale tam je řečeno právě, že u toho Judy, jo, to tím argumentují, protože nechtějí přijmout Ježíše jako Mesiáše, a tady je ale, že neodstoupí žezlo od Judy. To neznamená, že by pokaždý vládnul, ale tam je řečeno, že stále bude u toho a bude mít podíl na té vládě. Jo, tak je to míněno. Takže to se naplňuje, to přesně se naplňuje. A pojďme dál. Z tohle jsem byl nadšený, teda, když jsem tohle nějak objevil. Zabulon a Izachar, teď jsme tady u toho kostnatýho osla, jak jsem říkal, když by to můj otec mi řekl, no ty seš teda osel, budeš odpočívat, pak budeš línej a nakonec tebe bude otrok. No tak to je teda parádní, jako jo. Protože takhle to tam trošku je řečeno, pojďme si to přečíst. Zabulon se usídlí u mořského pobřeží, bude u přístavu lodí a jeho bok bude k Sidonu. Izachar bude kostnatý osel, který leží mezi dvěma břemeny. Když viděl, jak dobré je odpočinutí a jak nádherná je země, sklonil záda, aby nosil náklad a dal se zotročit k nuceným pracím. Zabulon to jméno znamená vyvýšení, ctěný. A co je zajímavé, že tam, že bude u přístavu lodí, tak on ale nesídlil na pobřeží. On nesídlil na pobřeží, když se podíváme trošku na mapu, tak vlastně on, tady to vidíme, Zabulon, je tohle sto, jo? Tady u pobřeží byl Ašer. Ale tady je to míněno spíš tak, ten význam, jak říkám, je to trošku básnicky řečeno, že bude ten, kdo bude obchodovat se Sidonem, s Feničany, a to se skutečně takhle stalo, že vlastně, že bude takový dobrý obchodník, zdatný obchodník. Skutečně tohle se naplnilo. I Zachár, že bude kostnatý osel, zase tam Izachar znamená Bůh mi dal odměnu. Kostnatý neznamená jenom to kostnatý, to je jeden z těch významů, ale spíše vytrvalý, silný. Ale právě proto, to je trošku podobný jako u toho Rubena, právě proto, že mu Bůh dal to obdarování, že je tak schopný, silný, vytrvalý, tak se později stane pohodlný. Protože mu to bude stačit, to, co má i ten jejich kmen, protože vlastně na tom nepracovali a nešli v tom dál, tak vlastně nakonec skutečně byli podrobeni k určitým nuceným pracím těch okolních národů. V určitých jako dobách, jo? Ne vždycky. Někteří, dokonce i tělo to, ono se to dá vyslovit i pozitivně, že vlastně ten Izachar, že to je pozitivní, jakoby celý, jo. Já tomto pozitivní úplně nevidím, ale nejsem tak zdatný, že bych rozuměl tak hebrejštině, ale někteří ti vykladači jako vlastně mluví o tom, že by to mohlo být i jakoby pozitivní, že to není jako nejenom negativní. No, tak tím se nechci moc zabývat. Zajímavý je Dan. K Danovi je řečeno, a znovu se připomínáme teda to, že on jim žehnal všem, a přitom jak jim žehnal, to tam není řečeno, tak k tomu ještě vyslovil tady tohle z toho, abyste tomu rozuměli. On neříká jenom ty negativní věci, on říká spoustu pozitivních věcí směrem k ním, a plus vyslovuje určitý prostý o tom, co bude v budoucnu, co bude s jejich kmenem do budoucna. A tady vyslovuje, Dan znamená soudce, jo? Nebo Daniel znamená Bůh je můj soudce. Takže Dan tady bude hadem na cestě, rohatou zmí na stezce, která kouše koně u kopyta, až jezdec padne nazpět. Na tvou záchranu očekávám, Hospodine. To jako taky, někteří to jako vykládali jako pozitivní, ale já v tom nevidím moc pozitivního. Nebo marně se snažím v tom něco pozitivního najít. A byl to takový malý, ale důležitý kmen. Někdy jakoby to, co se tam třeba stalo, bylo důležitý, rozhodující. Třeba když čtete různý ty královské knihy a Samuelovi. Bylo to někdy docela důležitý, ale nicméně u nich to byl první výskyt modlářství. V soudci 18, kdy by vlastně jakoby najednou to bylo, jakoby se to rozvinulo jako v celém tom kmeni. A mnoho těch církevních otců prvotní církve předpokládali, že antikrist vzejde z tohohle toho kmene. Kmene Dan. Když se zase podíváme na mapu, tak oni, ten kmen Dan je vlastně tady. Jo? Když to je vlastně rozdělení, jak potom byli v té zaslíbené zemi. Takže úplně nejseverněji, což by mohlo odpovídat i tomu, co říká Ezechiel, že přijde z nejzašího severu. A to je jako, to se dá vyložit různě. Nejzašího severu tehdejšího světa, tak to by bylo území dnešního Ruska. Mohlo by to být i třeba Turecko, to je taky tam, jako by takhle vejš tam. Jak je to bráno, to vlastně úplně přesně nevíme. A nebo by to mohlo být přímo z Izraele nebo z této části. Takže to nevíme. Ale zajímavý je na tom, že tady je jediné místo, kde je řečena modlitba na tvou záchranu očekávám, Hospodine. Mě to trošku, to jsem se nikdy nedočetl, ale mám takový pocit z toho, že by to skutečně toho antikrista být mohlo, protože jakoby, že by to mohlo souviset s tou poslední dobou, že i na začátku Jákob říká, ukáže vám, co bude v posledních dnech. A tohle by takhle mohlo být. Takže to znamená, že by to teoreticky mohlo být někdo, že z tohohle kmene skutečně to vzejde někdo, kdo bude jako ta zmije, kdo uštkne, kdo jako bude dělat špatné věci a jako vlastně může z ní vzejít ten antikrist. To nevíme. Další byl Gád, Asher a Neftalí. Gád štěstí, znamená to jeho jméno, znamená štěstí, nebo taky ten, kdo získává kořist. A blaho, to je Asher, Neftalí znamená vybojovaný. A teď, co k ním je řečeno, jak už jsem řekl předtím, Jakob k ním vyslovuje požehnání a pak ještě říká, napadne jej horda, on však napadne její zadní voj. Ten kmen Gád, se podívejte, tak to je tady. Oni měli trochu problém v tom, že všude okolo z nich byly ty nepřátelé. Takže měli problémy v tom, že vlastně neustále museli bojovat. A proto z nich se vyvinulo časem i nejbojovnější kmen, že to byli výteční bojovníci, že museli být každý den připraveni na to, že by tam mohli vtrhnout nějaký jakoby cizinci a mohli by jim něco udělat. Takže byli z nich výborní bojovníci. Což v té době, když byli v Egyptě, to nikdo nemohl tušit ani, jakoby, že by oni byli takhle dobří. Jo? Takže zase to je taky prost, který vyslovil ten Jákob na ně. Asher, tam je, jeho pokrm bude tučný, on bude dodávat královské lahůdky. To je takový jako, znamená, no vy budete nějaký takový cukráři. Jo? Ale to tak není úplně míněno. Spíše to ukazuje na něco jiného. Totiž ten kmen Asher, když se na to podíváte, tak to je tady. Oni byli na takových obchodních cest. Přes ně, kolem mě vlastně procházela obchodní stezka, která šla z toho severu na jih. A takže oni byli docela bohatí. I ta půda byla dost jako úrodná. Takže i to zemědělství tam dobře fungovalo. Takže jim to šlapalo. Takže proto mohli dodávat i nějaké té lahůdky i na ten královský stůl. Nebyli to jenom cukráři, ale spíš jako výteční obchodníci. To se taky naplnilo. Neftalí je vypuštěná lání, vydává laskavá slova. Zajímavé je, že kmen Neftalí je v oblasti, kde bylo, jak bychom řekli, hodně zvěře. Bylo to taky u Genezareckého jezera a tam vlastně to úplně v té době překypovalo rybama. Tam stačilo jenom lovit a lovit a lovit a měli jste spoustu jídla. Takže vlastně taky to je takový obraz. Všechny ty věci byly takovým obrazem, že ten Jákob velice dobře znal ty oblasti. Asi už nejspíš si i rozdělili, kde který kmeny budou do budoucna. Možná, že už v téhle době o tom třeba mluvili, znali to tam. Takže si řekli, jak by to třeba mohlo být, kde by kdo mohl sídlit. A tím vlastně jim jako říká, a to je, ty jsi jako láň vypuštěná a tam právě ty laně a takovýhle ty zvířata hodně žili. Jenom tak to, ale co to znamená, vydává laskavá slova, nevím, asi byl prostě takový laskavý člověk, jako ten Neftalí, to nevíme. A možná i ty jeho budoucí potomci takový byli, to nevím. Josef, u Josefa zase je takové zajímavé, že tady je, tady to není úplně jako patrný z toho, tím se nebudu tolik zabývat, protože už je poměrně dost hodin, tak jenom vlastně zase mluví o pastýři, o kámenu Izraele a tak dále, že a je to takové taky proroctví o Kristu. A je zajímavý, že ten kámen Izraele, dal by se to vyložit i jako ten kámen, ten úhelný kámen. To se je tady použito to slovo. Jestli víte, já když jsem byl mladý křesťan, tak když mi začali říkat, no to je ten, Ježíš, to je ten úhelný kámen. A já jako, že to je z uhlí, nebo jako, co to je, jako, co to znamená nějak, jako, že tak, to, no a proč je teda z uhlí, Ježíš, jako, to jsem nechápal, než jsem pochopil, že úhelný kámen je zakládací kámen, který se položí a podle něho se odměřuje celý dům. A to je ten kámen, o kterém je tady mluví Jákob směrem k Josefovi, že přijde I ten, který bude pastýřem, kdo bude kamenem Izraele. To by bylo ještě nadlouho, kdybych ještě o tomhle měl mluvit, ale v každém případě ten Josef je vyvýšen mezi ty syny tý Ráchel a Juda je vyvýšen mezi syny Lej. Takže to jsou dva, kteří jsou takový jakoby nejvíc, jako nejvýznamnější. To tím žehnáním. A na závěr Benjamín. Benjamín je travý vlk. Ráno požírá kořist a k večeru dělí lup. Taky bychom řekli, no teda nic moc, jako to je teda požehnání, ale musíme si uvědomit, že skutečně i jemu žehnal. Určitě ho měl velice rád, teď víme, že Jákob ho nechtěl ani pustit do Egypta, jak ho měl rád, ještě se mu tam něco stane, přijde o něj a tak dále. Ale vyslovuje tady tohleto a dravý, nebo taky hltavý vlk je taky zajímavý, je jenom pro takovou zajímavost, že ten Benjamín dostával větší porce na té hostině než ty ostatní, že toho fakt víc jako snědl. To nevíme, proč to bylo, ale spíš, že si ho víc vážil, že ten Josef, jo? Ale jen taková jako zajímavost. A ta kořist znamená, ráno požírá kořist. Ta kořist je míněna kořist, která je získaná v boji. Ale víme také, že Benjamínovci v soudcím 19 až 21 udělali strašné věci. Znásilňovali tam nějakou ženu a tak, no prostě dělali hrozný věci a proto proti ním byla dokonce trestná výprava a ten kmen takřka přestal existovat, jenom několik dívek jako zůstalo a tak dále. Bylo to, vlastně je vymlátili skoro právě proto, co udělali. Takže ta dravost, že se chovali jako ten hltavý vlk, skutečně tak byla. Že i tohle se naplnilo a písmo nás upozorňuje, mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Takže není to jenom tehdy, že ten Benjamín, třeba nebo spíš jeho potomci, se projevovali takhle, ale i dneska můžeme říct, že můžou být lidi, kteří vypadají krásně, nádherně, ale přitom vypadá to jako, že jsou to ty nejmilejší ovečky a jsou to ty největší draví vlci. Že si máme dávat pozor na takovýhle lidi i v církvi. A až potomhle, když jim takhle žehná, tak vlastně Jákob umírá. Všem jim požehnal a myslím si, že ještě z něho měli jakoby užitek, že i na stáří ten Jákob jim ještě dost jakoby, že to, že jim žehnal, že tam byl s nima, že byl takový jakoby vlastně, že se jakoby znovu jako duchovně probudil po tom, co prožíval ty těžkosti, tak se znovu jakoby posilnil v Pánu a ještě jim posloužil, tak si myslím, že to obrovsky vybudovalo celý ten jejich národ, ten Jákob. Takže mohl úplně spokojeně umřít. Protože věděl, dokonce i ten Lévy a ten Šimeon, že už nebyli takový, jako, že vlastně sice je káral za to, že se hněvali, že dělali takovýhle věci, ale přesto z nich vyrostli dobří lidé. Víme, že z kmene Lévy byl Mojžíš, Aaron, to byly skvělí boží lidé. Že jo? Jako, a to bylo jenom o tři generace později. Protože vlastně byl Lévy, Lévy, to můžeme ukázat ještě. Byl, když se podíváte, tak byl Lévy, Kehat, Amrán a pak byl už Mojžíš. A vlastně to byl úžasný člověk. Takže už čtvrtá generace po Lévy přichází vlastně Mojžíš, který je vyvedl z toho Egypta. Takže jsme na konci a teď jenom pár otázeček. Jestli můžeme dobře sloužit Pánu i ve stáří, to se samozřejmě těžko posuzuje nám, ale můžeme o tom mluvit. Jestli nás nespaluje nějaká nezdravá vášeň k něčemu, jestli máme sklon se příliš hněvat, nebo jestli se vůbec jako umíme ovládat, anebo jestli jsme vlci, anebo beránci. Tak, takže to je všechno z mé strany. A teď už je to jako obvykle na vás.